Καλό βράδυ, Νίκο Παπαδόπουλε, και χρόνια πολλά εν ώψη των ημερών.
Καλό βράδυ, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνεις να μιλήσεις εδώ στην Δημόσια Αθλητική Συχνότητα.
Να είστε καλά.
Και η πρώτη ερώτηση είναι, η βαλίτσα και ο προπονητής πάνε μαζί?
Πάντα.
Για πες.
Πάντα είναι έτοιμες.
Είναι έτοιμες με τα βασικά μέσα, τα ξυριστικά.
Ειδικά έτσι, στην Ελλάδα.
Τα εσώρουχα και τα άλλα σχετικά είναι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η δουλειά μας το έχει αυτό. Έτσι, χαριτολογώντας το λέμε, αλλά αποδεικνύεται τόσα χρόνια ότι η δουλειά του προπονητή είναι έτσι. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πετύχεις, ναι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποτύχεις και να μένεις χωρίς ομάδα.
Ναι, ωραία. Ερώτηση όμως. Αφού συμβαίνει αυτό, τα συμβόλαια τι τα θέλουν και τα κάνουν οι προπονητές? τι τα κάνετε τα συμβόλαια?
Εντάξει, μερικές φορές και οι προπονητές επιλέγουν όταν βλέπουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε μια ομάδα και το σκέφτονται και συναισθηματικά, και κυρίως εμείς οι Έλληνες το κάνουμε αυτό. Δεν σκέφτονται μόνο το συμβόλαιο για να πάρουν τα χρήματά τους μόνο, δεν σκέφτονται μόνο αυτό. Σκέφτονται και το καλό της ομάδας που είναι. Μερικές φορές φεύγουν και από μόνοι τους όταν πιστεύουν ότι κάτι θα αλλάξει.
Πάντως,
αυτά τα συμβόλαια γίνονται για το λόγο, γιατί είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να γίνονται.
Είναι σωστό. Παλιά λέγαμε ότι μόνο στην Ελλάδα αλλάζουν τους προπονητές αυτά που κάμψε. Τώρα όμως εγώ αυτό το παρατηρώ και στην Premier League, που δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν το παρατηρείς κι εσύ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα νομίζω ότι εξελισσόμαστε σιγά σιγά και γίνεται τα πράγματα λίγο καλύτερα. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του προπονητή, δυστυχώς. Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή, δεν υπάρχει επιμονή. Νομίζω ότι αυτό το βασικό που πρέπει να βλέπουν οι ομάδες είναι πόσο δουλεύει ο προπονητής, αν δουλεύει σωστά, αν προσβάλλει την ομάδα. Όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας προπονητής για να μένει σε μια ομάδα. Και πόσο πιστεύουν σε αυτό το προπονητή, γιατί στο τέλος, όταν διώχνουν κάποιοι έναν προπονητή, πρώτα κάνουν λάθος αυτοί, γιατί αυτοί τον επιλέξανε.
Να πούμε, Νίκο Παπαδόπουλε, πως πάνω σε αυτό το οποίο συζητάμε, 36 μέρες άντεξε ο διάδοχος του Αμορίμηση Σπόρτη. Βέβαια, για αυτό ο τύπος από την ώρα που έφυγε, άφησε πίσω την καταστροφή. Η ομαδάρα αυτή, πώς εξαφανίστηκε αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται αυτό?
Κοιτάξτε, μερικές φορές είναι δύσκολο να αναλάβεις κάτι που πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αμέσως οι αλλαγές που έρχονται μπορεί να είναι καταστροφικές. Για έναν προπονητή είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει μια πετυχημένη ομάδα όπως ήταν μέχρι τώρα η Sporting. Οπότε τα μεγαλύτερα λάθη νομίζω γίνονται από τους προπονητές όταν όπου πάνε προσπαθούν να αλλάξουν τα πάντα σε μια ομάδα και ουσιαστικά σκάρουν το λάκκο από μόνοι τους. Πρέπει σιγά σιγά να περνάς τα πράγματα που θέλεις. Δεν είναι δυνατόν από μια μέρα στην άλλη να αλλάξεις πολλά πράγματα σε μια ομάδα που την αναλαμβάνεις μεσούς στη σεζόν.
Και πριν πάμε στο Λεβαδιακό που έχει γίνει θέμα συζήτησης, έφυγε λοιπόν ο Αμορίμ, για να κλείσουμε το κεφάλαιο. Πήγε στη United, η οποία με ηλεκτροσόκ να κάνεις έχει προβλήματα. Μπορούμε να ανοίξει τη City έστω και στο τελευταίο δίλεπτο. Εχθές μια ξεγυρισμένη τριάρα από την ταπεινή Bournemouth.
Ναι. Ταπεινή Bournemouth και όταν συμβαίνει.
Για μας, έτσι που δεν παρακολουθούμε και στενά.
Όταν συμβαίνει στην Αγγλία, λέμε τι ωραίο που είναι, και όταν συμβαίνει στην Ελλάδα, λέμε άλλα.
Το φτιάξανε αυτό, το μάτς, ναι.
Δεν το είπα εγώ, εσείς το είπα.
Εγώ, μάλιστα βάζω το εγώ.
Οπότε πρέπει να σταματήσει και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά την Αγγλία, όλες οι ομάδες είναι, ξέρετε ότι είναι πολύ δυνατές, είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο μια ομάδα έχει τουλάχιστον 180 εκατομμύρια έσοδα τηλεοπτικά τη σεζόν με το που μπαίνει στην Premier League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα όσον αφορά τη Manchester, αποδεδειγμένα έχει πάρει έναν καλό προπονητή και αυτό που χρειάζεται είναι να χτιστεί η ομάδα από αυτόν, να μανατζάρει την ομάδα ουσιαστικά και να την κάνει όπως αυτό νομίζει και μετά να κριθεί για το έργο του.
Οπότε το σωστό είναι, το πρέπει και για τις δύο πλευρές, ο προπονητής να χτίσει την ομάδα το καλοκαιρό όπως εσύ. Ο Αμόριμ τόλμησε, ρίσκαρε και θα φάει τις φάπες τώρα μέχρι το καλοκαίρι να κάνει τη δική του ομάδα. Πήγε το καλοκαίρι εσύ εκεί, στη Λιβαδιά, σε μια περιοχή που κάποτε έβγαλε κάποιος άσος του παρελθόντος, αλλά...
Και τώρα βγάζει, γιατί.
Ναι, αλήθεια, ναι, αλήθεια. Ναι, και τώρα βγάζει, βγάζει κάποια παιδιά, θα τους δούμε τι θα, πορεία θα κάνουν. Αλήθεια, πώς είναι για ένα προπονητή να είναι σε μια ομάδα που θέλει να σωθεί και γυρίζει την πλάτη πίσω και βλέπει 200. Θέλω να μας το αναλύσεις αυτό λίγο.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι για μένα ήταν πολύ σημαντικό το πόσο με είδε ο διοκτήτης στην ομάδα και η εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την πρώτη στιγμή. Και ξέρεις πολύ καλά και εσύ και γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ ποδόσφαιρο, γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Οπότε η εμπιστοσύνη από έναν άνθρωπο που μέχρι τότε δεν τον γνώριζα ήταν πολύ σημαντικό που την έδειξε προς το πρόσωπό μου. Πίστευα σε αυτή την ομάδα, γιατί την είχα παρακολουθήσει και στη Super League 2, αλλά είχα παρακολουθήσει και τα τελευταία χρόνια την πορεία της όσον αφορά τον τρόπο που δουλεύει. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι έχει πολλά ελληνόπουλα, πολλά παιδιά που έχουν πρόπτικη και εμένα με εξητάρει στο να προπονώ νέα παιδιά ελληνόπουλα τα οποία θα έχω τη δυνατότητα να τα εξελίξω και ποδοσφαιρικά σαν ταλέντο, αγωνιστικά, αλλά και στο μυαλό και στην νοοτροπία του. Και θα αναφέρω ονόματα. Γιατί,
ναι, ναι.
Είπατε, ο Λεβαδιακός έχει βγάλει έναν από τους καλύτερους striker των τελευταίων ετών και μιλάει για τον Φώτη τον Ιωαννίδη. Ένα άλλο παιδί που είναι στον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος
ο Νίκας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά παιδιά στην ομάδα οι οποίοι είναι νεαρής ηλικίας, στα 21, 22, 23 χρονών, οι οποίοι όλο το μέλλον είναι μπροστά του. Υπάρχουν και άλλα παιδιά από πίσω που δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής, τα οποία και εγώ και η ομάδα τα πιστεύει. Άρα οι λόγοι το να εξελίξω αυτά τα παιδιά, να αλλάξω λίγο την οτροπία για το μενταλιτέ τους όσον αφορά τη σκέψη τους, στο να μην κοιτάνε το να σωθεί η ομάδα, αλλά να κοιτάνε πιο ψηλά, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και το κάνουμε όλοι μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά και με την βοήθεια του ιδιοκτήτη, να αλλάξουμε επίπεδο την ομάδα και να μην μένει μόνο στο να σωθώ και να είμαι.
Ναι, αυτό το στήρο που σε.
Πάνω και μία χρονιά κάτω.
Σου τρώει το σαράκι. Εσύ όμως πριν πας στο Λεβαδιακό έκανες κάτι που θέλω να πεις πώς το έζησες και αν αυτό σε βοήθησε πάρα πολύ και φαίνεται τώρα, διότι στις 7 Ιουνίου ήσουν στον πάγκο της μεγάλης μας αγάπης και τρέλας για μένα, της Εθνικής Ελλάδος, απέναντι στην οικοδέσποινα Γερμανία, που και ένα μάτς που δεν έπρεπε να χάσουμε κιόλας και ένα μοιραίο μάτς 2-3 μήνες γιατί τραυματίστηκε και ο Ιωαννίδης εκεί. Πες μας για αυτό το μάτς και πώς σε βοήθησε αυτό τώρα. Σε αυτό το μάτς του Λεβαδιακού που είναι ελληνικό μάτς.
Κοίταξε αγαπητέ μου Δημήτρη. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και 18 χρόνια είμαι προπονητής. Έχω περάσει από τη Σκόντα Ξάνθης στην Αλφα Εθνική. Πολλοί το έχουν ξεχάσει αυτό.
Ναι.
Με τον Ηρακλή ένα πολύ μεγάλο σχολείο όσον αφορά το ότι ήμουνα 3 χρόνια και είχαμε πολλές επιτυχίες και αναδείξαμε πάλι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι και σήμερα αγωνίζονται και στη Super League 2 και στη Super League 1 και στον Όφι. Οπότε είχα την εμπειρία. Αλλά αυτό που με βοήθησε αφάνταστα βεβαίως είναι η Under 21, την οποία ήμουνα για 2 χρόνια. Πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλο σχολείο και αυτό. Και βεβαίως τα 2 μάτς που ήμουνα με την Εθνική Ανδρών, τα φιλικά με τη Γερμανία και την Μάλτα, το οποίο για μένα ήταν τεράστιες οι εμπειρίες που πήρα. Ξέρετε, ένας προπονητής δεν πρέπει να μένει στα ίδια, να εξελίσσεται, να συνεργάζεται με top ποδοσφαιριστές για να δει πώς διαχειρίζεται αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ και στη σκέψη μου και στο μυαλό μου και στο πώς βλέπω τα πράγματα ακόμη καλύτερα, να εξελιχθώ και εγώ. Και ήρθε η πρόταση του Λεβαδιακού, το οποίο μου άρεσε η προσέγγιση. Έτσι επέλεξα να είμαι εκεί και να δουλεύω φέτος.
Για να χτιστεί ο Λεβαδιακός, ο προπονητής, πρέπει να συγκρουστεί και με νοοτροπίες, οι οποίες προανέφερες.
Και όχι, δεν συγκρούστηκα, δεν συγκρούστηκα, ναι, με νοοτροπίες. Η φιλοσοφία και η νοοτροπία συνάδει με αυτό που έχει η ομάδα, οι ανθρώποι της ομάδας και ο ιδιοκτήτης και ο τεχνικός διευθυντής και όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα. Και γι' αυτό συμφωνήσαμε από την αρχή για το στόχο της ομάδας, ότι θα είναι ο στόχος η θέση 5-8. Από την αρχή το έχουμε συμφωνήσει αυτό. Απλά τώρα έχει γίνει έντονο, που σε, ναι, πολλές συνεντεύξεις μου το έχω επισημάνει.
Και λιδωρήθηκε ο Παπαδόπουλος για την δήλωση την οποία έκανε στο γήπεδο του Ατρόμητου.
Ναι.
Λιδωρήθηκε, σε ενόχλησε αυτό, έτσι. Αλλά πήρε τη ρεβάνση σου γρήγορα.
Όχι, όχι, κοίταξε να δεις.
Ποδοσφαιρικά μιλάμε, έτσι.
Θα σας πω το εξής. Στην Ελλάδα πολύ εύκολα μπορούν να βγουν σήμερα στα social ή οπουδήποτε και να πούν οτιδήποτε, να γράψει ο καθένας οτιδήποτε. Σας μιλάω ειλικρινά, εγώ εκείνη τη δήλωση την έκανα πιο πολύ για να το πιστέψουν οι ποδοσφαιριστές μου. Με ενδιαφέρει όπως οι ποδοσφαιριστές μου να ακούσουν τον προπονητή τους το τι πιστεύει. Και λιγότερο το τι θα ακούσω εγώ. Οπότε το μόνο που με ενδιαφέρει εκείνη την ημέρα ήταν αυτό. Και το έκανα γιατί πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στον τρόπο παιχνιδιού, πιστεύω στον τρόπο δουλειάς και σε αυτό που κάνουμε καθημερινά στο γήπεδο. Άλλωστε το έχουμε δείξει, νομίζω, σε όλα τα παιχνίδια. Το πόσο καλή ομάδα είμαστε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω ότι αδικούμαστε από τη βαθμολογία, γιατί όλοι το λένε, αλλά νομίζω ότι με προσεκτικές κινήσεις,
ναι,
και με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι μας, θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς στο δεύτερο γύρο και να κατακτήσουμε αυτό το στόχο που έχουμε, ναι, θέσει από την αρχή.
Να πάμε τώρα λίγο στα μάτια τα οποία έχεις κάνει θόρυβο μεγάλο. Από 2-0 στο Καραϊσκάκης, 2-2, και κάπου εκεί τέλος και ο Παπαδόπουλος, ο στόπερ. Τα συνδέω καλά?
Δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέτε το δεύτερο. Ναι. Το πρώτο όσον αφορά το κομμάτι ότι ήμασταν 2-0 πίσω στο σκορ.
Με Ολυμπιακό, έτσι, όχι με...
Ναι. Έχει ξανασυμβεί τη φετινή σεζόν με τον Πασεραϊκό, που ήμασταν 2-0 πίσω στο σκορ και ισοφαρίσαμε. Ναι. Βεβαίως με τον Ολυμπιακό είναι ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος, έτσι αδιαφεσβήτητα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και θα έλεγα ότι κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι για να πάρουμε αυτό το βαθμό της ισοπαλίας. Γιατί άλλωστε ο Λεβαδιακός πρέπει να κάνει τέλειο παιχνίδι με αυτές τις ομάδες για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή να είναι όλοι οι παίκτες σε καλή μέρα και να μπορέσει το πλάνο και η τακτική
να αποδώσει.
Να πάρει ένα αποτέλεσμα με, ναι, τις ομάδες όπως ο Ολυμπιακός.
Ναι, στα λόγια όμως, Νίκο Παπαδοπούλη, είναι εύκολο να λέμε θα πάμε να διεκδικήσουμε κάτι από τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό για να μπολιαστεί μέσα στην κουλτούρα του παίκτη, που ξέρει ότι πάει στη Λεβαδιά, ρε παιδί μου, που μια ζωή προσπαθεί να σωθεί, για να σηκώσει το ανάστημα, σημαίνει ότι πρώτα...
Θέλει δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά αυτό, να το περάσεις μέσα στη ψυχή, στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Και το πρώτο που σας είπα είναι να βλέπει ο ποδοσφαιριστής ότι το πιστεύει ο προπονητής.
Σωστό.
Και
σωστό.
Ένας λόγος ήταν αυτός για τις δηλώσεις μου που έκανα μετά από μάτς σε ΙΤΑ.
Ναι, όντως. Άρα κάνεις και εσύ τα περίφημα Mind Games που τα έχουμε συνήθει στην Premier League. Φάνηκαν όμως τα δείγματα από το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό που χάσατε, κακώς, ναι, χάσατε, έτσι.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Φάνηκε στον Ολυμπιακό, φάνηκε στο μάτς που χάσατε, αλλά δεν έπρεπε με τον ΠΑΟΚ, γιατί άμα σκόραρε ο Μπάλτζη φιλιά στο σπίτι, δεν θα χάνατε σίγουρα. Και φάνηκε και στο μεγάλο μάτς με την Καλυθέα. Θέλω δύο λόγια και μετά θα πάμε στο μάτς ΣΑΕΚ και λίγο για το μέλλον αυτής της ομάδος. Τι έγινε σε αυτό το μάτς με την Καλυθέα? Πώς συνέβη αυτό,
λοιπόν,
το 2-0-4-2?
Επειδή ανέφερες αρκετά μάτς.
Ναι.
Και πριν πάω στο μάτς της Καλυθέας, θα σου πω ότι το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει η ομάδα μας,
ναι,
είναι το παιχνίδι με τον Άρη εκτός έδρας στο Χαριλάου. Παρόλο που έχασε,
ναι.
Κοιτάξτε, δεν συνηθίζεται έτσι. Πραγματικά χαιρόμουν για 70-75 λεπτά να βλέπω την ομάδα μου που σε αγωνίζεται. Δεν συνηθίζεται, ας πούμε, να τελειώνεις το ημίχρονο και να έχεις 65% κατοχή μέσα στο Χαριλάου και να έχεις 19 τελικές στο τέλος. Αυτό λέει πολλά για έναν προπονητή. Επίσης, τα στατιστικά αρκετές φορές λένε αρκετά για μια ομάδα το που θα, ποιος θα είναι ο δρόμος της, ποιος θα είναι ο προορισμός της. Βάσει στατιστικών, η ομάδα μας σήμερα όπως μιλάμε θα έπρεπε να είναι πέμπτη. Βάσει στατιστικών μιλάω πάντα. Οπότε είναι κάποιοι λόγοι που πιστεύουμε ότι θα τερματίσουμε σε αυτές τις θέσεις 5-8. Άλλωστε, όπως είπα και χθες, η 8η θέση είναι 4 βαθμοί. Άρα, γιατί να κοιτάμε πιο ψηλά και να κοιτάμε πιο κάτω που είναι επίσης 4 βαθμοί.
Σωστό.
Αν δεν πρέπει να κοιτάς πιο ψηλά. Τώρα, όσον αφορά την Καλυθέα.
Να βάλουμε ένα απόστροφο ότι εκεί έγινε μεγάλο κλικ, γιατί καλές οι εντυπώσεις, αλλά το σακούλι. Και με αντιπάλους του ίδιου στόχου.
Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Κοιτάξτε, εκεί πήγε να συμβεί το ίδιο που γινόταν όσον αφορά σε όλα τα παιχνίδια μας, το να παίζουμε καλά, το να είμαστε πάρα πολύ καλοί, το να έχουμε ευκαιρίες, το να έχουμε δοκάρια και να μένουμε πίσω στους σκόρους στο τέλος. Αυτό έγινε στο πρώτο ημίχρονο της Καλυθέας. Είχαμε δύο δοκάρια με τον Γιαννιώτα το πρώτο και με τον Ζήνη το δεύτερο. Είμασταν πάλι στο θέμα κατοχής μπάλας, στο θέμα των ευκαιριών, στο θέμα της δημιουργίας. Αλλά το ποδόσφαιρο, ξέρετε, μετράει τον γκολ και το πιο σημαντικό είναι τον γκολ. Τον γκολ όμως το βάλει Καλυθέα. Αυτό που επίσης θα επαναλάβω είναι η πίστη που έδειξα και δείχνω στους ποδοσφαιριστές και αυτό έκανα και στο ημίχρονο. Παρόλο ότι η ομάδα δέχτηκε δεύτερο γκολ, συνέχισε στο ίδιο πλάνο και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Νομίζω ότι εκεί η επιμονή, η υπομονή που είχαμε στο παιχνίδι μας, η πίστη που είχαμε στο παιχνίδι μας, η αυτοπεποίθηση ότι έτσι όπως παίζουμε δεν θα χάσουμε, το γυρίσαμε το παιχνίδι και το κερδίσαμε στο τέλος.
Εκεί πήρατε τα πάνω σας ότι καλά τα λόγια θα το κάνουμε και στην πράξη. Η Καλυθέα, η οποία 2-2 με τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Ολυμπιακό, μετά έτσι, αφού ναι. Περάσατε εσείς, τρομερά πράγματα.
Βεβαίως, είναι μια ομάδα η οποία, από όσο γνωρίζω, δουλεύει πάρα πολύ σωστά όσον αφορά όλους τους οργανισμούς. Άλλωστε αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πάνω κάτω είναι όλα γνωστά το πώς δουλεύουν όλες οι ομάδες. Και αν βγάζουν υγεία ή όχι. Είναι μια ομάδα η οποία είχε ένα πλάνο από την αρχή, ένα στυλ παιχνιδιού. Okay, κάποια παιχνίδια της βγήκανε, κάποια παιχνίδια της βγήκανε. Είναι όμως μια ανταγωνιστική ομάδα όντως. Το δείχνει στα παιχνίδια της.
Και θα δώσει τη μάχη της και αυτή.
Μεγάλη μάχη.
Πριν πάμε στο μάτς με την ΑΕΚ που είναι και φρέσκο, ο κύριος Κατσικογιάννης Γιώργος, παλιός ποδοσφαιριστής, καταγόμενος από τον Άγιο Γιώργιο, εκεί που είναι τα προπονητικά σας, λέει, δηλαδή ο κόουτς επιμένει 5-8 να μην ασχοληθούμε με τα play-off, με τα play-out.
Δεν θέλω να κοιτάω χαμηλά.
Σωστό.
Θέλω να βάζω την οτροπία στην ομάδα μου και στους παίκτες μου να κοιτάνε πιο ψηλά. Και αυτό έρχεται από την πίστη μέσα από τη δουλειά και από την εικόνα που δείχνει η ομάδα. Πρέπει να το πιστεύεις, να υπάρχει πίστη. Αλλιώς.
Και να υπάρχουν και κατάλληλοι παίκτες και εργαλεία. Αλλιώς, να μην είμαστε εθεροβάμονες. Coach Λεβαδιακός, ΑΕΚ Λεβαδιακός, στο πρώτο γύρο ασχοληθήκαμε με το περίφημο χέρι του Μουκουντή, που στην αρχή πολλοί έλεγαν δεν υπάρχει χέρι. Ο κ. Λαρουνά είχε πει πρώτα μπούτι και μετά χέρι, μετά είπε χέρι. Εχθές ασχολούμαστε με τον γκολ το 1-1. Ήσουν πολύ ήπιος, δεν είπες τίποτα συνέντευξη τύπου, στο συνδρομητικό. Θεωρείς ότι έχασες 2 πόντους μέσα από την τσέπη σου.
Πριν λίγο συζητούσαμε για το κομμάτι της εθνικής ομάδος, το πόσο καλό μου έκανε όσον αφορά το να εξελιχθώ. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι επειδή θέλω να το κάνω και προσπαθώ, παρόλο ότι καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη πίεση έχει ο προπονητής τη στιγμή που τελειώνει ένα μάτς και έτσι όπως τελείωσε το χθεσινό μάτς, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην ασχοληθώ με τη διατησία. Όπως δεν είπα στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ κάτι για αυτό που είπατε για το πέναλτι, όπως δεν είπα για τον γκολ που δεχτήκαμε, που βάλαμε με τον Παναθηναϊκό και ακυρώθηκε, όπως δεν είπα αρκετά πράγματα που κατά την άποψή μου ίσως να θεωρούν όλοι ότι αδικήθηκε η ομάδα μου, έτσι επέλεξα και χθες να μην πω τίποτα. Και προσπαθώ και εύχομαι να το κρατήσω αυτό μέχρι το τέλος, να μην ασχοληθώ με τη διατησία, να μην ασχοληθώ και δεν θα το κάνω ούτε σήμερα.
Εντάξει, το σέβομαι.
Αυτό όμως που μπορώ να σας πω αγωνιστικά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να μιλάω για το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν καλή, όπως ήμασταν και εμείς κατά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο αρκετά καλή. Εκεί που μείναμε μέσα στο παιχνίδι και η ΑΕΚ με τις δύο-τρεις καλές ευκαιρίες που είχε, δεν σκόραρε, βρήκαμε τις στιγμές μας και μπήκαμε μπροστά στο σκορ. Όταν φτάνεις στο 94 και ισοφαρίζεσαι, πονάει λίγο. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι, ρεαλιστικά, πριν το παιχνίδι αν λέγαμε ότι θα πάρουμε ισοπαλία μέσα στην ΑΕΚ, που για μένα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, θα λέγαμε όλοι ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε βεβαίως μας ενοχλεί που ήρθε στο τελευταίο τελευταία λεπτά, αλλά δεν πρέπει να παραβλέψουμε την προσπάθεια που έκανε οι παίκτες απέναντι σε έναν πάρα πάρα πολύ καλό αντίπαλο.
Όταν όμως απέναντι σε μια ΑΕΚ που έχει σπουδαίο υλικό, έχει σπουδαίο προπονητή, έχει σπουδαίο κοινό, γιατί τη μεταμορφώνει και την μεγαλώνει ως αξία στο γήπεδό της.
Αυτά είναι όλα αλήθεια, ναι.
Ο ταπεινός λεβαδιακός των 30.000 κατοίκων της Λιβαδιάς, που οι 25.000 πάνε στις κρύες πηγές και οι άλλοι 500 πάνε μόνο στο γήπεδο, και καταφέρνει και αφήνει την ΑΕΚ να αποσπάσει έναν βαθμό όπως τον απέσπασε, σημαίνει ότι έχετε δουλέψει.
Σημαίνει ότι έχουμε δουλέψει, και αυτό που είπατε πριν, εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από την εικόνα μας, όλους αυτούς που προείπατε να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον να έρθουν στο γήπεδο και να βοηθήσουν την ομάδα της πόλης.
Εσύ δεν μιλάς για διαιτησία. Ο Κάσος, ο Πασχάλης που ήταν στη φάση, πώς αισθάνεται ένας παίκτης? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν ο Λανουά σας καλούσε μυστικά να δώσετε την άποψή σας χωρίς να φαίνεται ποιος προπονητής θα το έκανες, τι θα του έλεγες του Λανουά για τη διαιτησία στην Ελλάδα, για να γίνουμε καλύτεροι προφανώς? Θα το έκανες, θα έμπαινες στο τρυπάκι?
Βεβαίως και θα το έκανα. Και δεν σας κρύβω ότι σε ένα σεμινάριο που κατά καιρούς κάνουν οι ομάδες με
εκπροσώπους διαιτησίας, για τους νέους κανονισμούς,
έχω εκφράσει την άποψή μου στον εκάστοτε πρώην διαιτητή που μας κάνει ένα σεμινάριο, και βεβαίως θα το έκανα για να βοηθήσω αν μπορώ και εγώ με τις απόψεις μου, για να βελτιωθούμε κάποια πράγματα.
Ναι, γιατί εντάξει, τώρα με το VAR είναι 10 μάτια φάσεις, όχι αυτή μόνο. Γενικά δεν πρέπει να χάνονται. Και πρέπει να σταματήσουν, το λέω εγώ, γιατί θες να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δεν γίνεται στο ψωμί του άλλου, στο συμβόλαιο πάνω του άλλου, στην ανάγκη του άλλου, στην αγάπη του άλλου για την μπάλα, κάποιος να κάνει δημόσιες σχέσεις. Αυτό πρέπει, είναι εις βάρος μας, έτσι, γιατί είμαστε όλοι στον χώρο. Να σε ρωτήσω, είναι η ρεβάνς του Παπαδόπουλου προπονητικά αυτό το πεντάμινο, ή απλώς συνεχίζεται η πορεία και πάμε προς τα πάνω?
Γιατί το λέτε ρεβάνς όταν...
Γιατί έλειπε στις εθνικές ομάδες γι' αυτό.
Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Αυτό συμβαίνει με τους Έλληνες προπονητές πολλές φορές. Κάποιοι προπονητές ξένοι που έρχονται και είναι καλοί προπονητές, και χαίρομαι να έρχονται καλοί προπονητές Έλληνες, ξένοι στην Ελλάδα, έχουν κάτι πολύ σημαντικό που δεν έχουμε πάρα πολύ καλά εμείς το επικοινωνιακό κομμάτι. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Τα λέει και ο Τέλης Μπατάκης αυτά, ότι δεν προβάλλεστε, δεν επικοινωνείτε το έργο σας.
Θα σας πω κάτι. Ξέρετε ότι είμαι ο μακροβιότερος προπονητής του Ηρακλή στην ιστορία του.
Όχι. Να.
Τι θα κάνω, θα βγαίνω να το προβάλλω.
Κάθε μέρα θα είσαι στην εκπομπή μου.
Ναι, έχω ξεπεράσει τον Ντάις Λίμπρεχτ.
Δεν το γνώρισα.
Με 98 παιχνίδια. Δεν θέλω να πειρα αυτό λόγο, αλλά θα μιλήσω για τους Έλληνες προπονητές που μου δίνεται η ευκαιρία. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες προπονητές. Αν αρχίσω να αναφέρω ονόματα, ναι, σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον, αλλά είναι ο Γιώργος Οδόνης, ο Μαρίνος Ζουνίδης, ο Άκης Σωμάτιος.
Ο Γιάννης Πετράκης, έτσι, που κάνει θράψη.
Ναι. Βεβαίως. Σας είπα, θα ξεχάσω κάποιον σίγουρα και ζητώ συγγνώμη. Θέλουν εμπιστοσύνη να δουλέψουν και σε μεγάλες ομάδες, γιατί υπάρχει το ταλέντο στον Έλληνα. Απλά είμαστε λίγο...
Το γύρω-γύρω. Έχω και μια ερώτηση για το Ζήνε, αλλά νομίζω τοποθετήθηκε η Πάελε Βαδιακός, παιχταράς αυτός που ήρθε από την ΑΕΚ αφού ΑΕΚ βήτα δεν χωρούσε, και η Πάελε Βαδιακός τοποθετήθηκε ότι ήθελε να το προστατεύσει μετά τις συζητήσεις που γινόντουσαν το τελευταίο διάστημα.
Όσον αφορά το Ζήνε, δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο πέρα από την ανακοίνωση της ΠΑΕ.
Για να κλείσουμε, ο Παπαδόπουλος θα τολμήσει μετά το καλοκαίρι να κοιτάξει και εκτός Ελλάδος?
Μακάρι να συμβεί αυτό, γιατί δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες μέρες λίγο καιρό είχαμε την αναθεώρηση του Pro UEFA και έτσι διαδικτυακά επικοινωνούσαμε όλοι τους προπονητές και το συζητήσαμε αρκετά αυτό, για το πώς μπορούν αρκετοί Έλληνες προπονητές να βγουν περισσότεροι Έλληνες προπονητές στο εξωτερικό. Για μένα είναι ένας στόχος. Βεβαίως ο πρώτος στόχος είναι να πετύχω τους στόχους με την ομάδα μου, και από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα, έτσι, δεν θα το έλεγα όνειρο, αλλά είναι ένας στόχος στον οποίο θέλω να, αν μπορώ να το πετύχω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχουν σε εκτίμηση στο εξωτερικό πάρα πολύ. Για να γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα στο βιογραφικό πρέπει να έχεις παίξει Champions League, να έχεις αγώνες Champions League, Europa League, αλλά και αλλούς agent, οι οποίοι ασχολούνται με ομάδες εκεί στο εξωτερικό, για να σε εμπιστευτούν. Οπότε είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου, αλλά πατάω στα πόδια μου και ξέρω ότι δεν είναι κάτι εύκολο.
Είναι κάτι εύκολο. Για να κλείσουμε, το μήνυμα λοιπόν φέτος είναι ότι ξεχάστε τους μικρούς, είναι παρελθόν, Καλυθέα, Λεβαδιακός, Πανατολικός, μεγάλα παραδείγματα. Το αντέχει όμως ο Έλληνας, Νίκο Παπαδόπουλε, αυτό το πρωτάθλημα, το ανταγωνιστικό? Γιατί είχε συνηθίσει τριάρες, τεσσάρες, οι μεγάλοι παντού, περνάμε βόλτα κτλ. Το αντέχει?
Γιατί να μην το αντέχει το ελληνικό πρωτάθλημα? Γιατί, όπως λέγαμε πριν, στην Αγγλία, όταν η Bournemouth με τη Manchester είναι, ας πούμε, κάτι που μας αρέσει, όταν το κάνει ένας μικρός στην Ελλάδα, λέμε διάφορα, όπως είπατε πριν εσείς, που δεν το είπα εγώ.
Ναι.
Βεβαίως όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, όλες οι ομάδες έχουν καλούς προπονητές. Το ποδόσφαιρο και οι τάσεις του ποδοσφαίρου αλλάζουν, εξελίσσονται, και βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα μας είναι ανταγωνιστικό και τα τελευταία χρόνια είναι ανταγωνιστικό. Αυτό είναι αλήθεια, όσον αφορά και και θα μιλήσουμε για τον πρωταθλητή. Τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Τώρα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πάντα υπήρχαν και ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουν να υπάρχουν, για να γίνει ακόμη καλύτερο και να έρθει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Γιατί ο ποδόσφαιρο παίζεται για τον κόσμο, για κανέναν άλλον.
Και να κλείσουμε, ο Λεβαδιακός να δώσει τη μάχη του να σωθεί. Το γεγονός ότι στην κορυφή δεν υπάρχουν διαφορές, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι τόσο καλή ή μεγάλη όπως ήταν πέρυσι, είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Πώς το εξηγείς αυτό, ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί?
Καλές ομάδες και οι μικρότερες ομάδες που είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, Έχουμε δει ότι, όπως είπατε εσείς, και η Καλυθέα έχει κόψει βαθμούς
Ναι,
από
βέβαια.
μεγάλες ομάδες, και εμείς και ο Πανετολικός, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποια
Ναι,
άλλη
ναι.
ομάδα που είναι πιο κάτω στο, στη βαθμολογία. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει γίνει κάτι με τους μεγάλους. Θεωρώ ότι οι ομάδες, οι μικρότερες, να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω καμία ομάδα, όλες οι ομάδες έχουν την ιστορία τους και, και αυτό που κουβαλάνε από πίσω τους, έχουν δυναμώσει, και γι' αυτό το κάνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας.
Ωραία, coach, τις ευχές σου θα ήθελα εν ώψη των εορτών, και τις προσωπικές σου ευχές.
Οι ευχές μου είναι να έχουμε υγεία, είναι το σημαντικότερο αγαθό που έχει κάθε άνθρωπος, έτσι. Σας το λέει ένας άνθρωπος που εδώ και 3 μήνες έχει χάσει τον πατέρα του. Οπότε το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία, υγεία για όλο τον κόσμο, να περάσει όμορφα τις γιορτές ο καθένας μας με ανθρώπους που θέλει να έχει δίπλα του, που αγαπάει. Και οι προσωπικές ευχές, θα επαναλάβω την υγεία, την επαναλαμβάνω το σημαντικότερο, και να πετύχουμε φέτος τους στόχους μας με την ομάδα του Λεβαδιακού, που είναι πάρα πολύ όμορφο να τελειώνει μια σεζόν και να έχει πετύχει αυτό που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να καταγράψουμε. Σίγουρα πάντως έχεις γίνει θέμα συζήτησης εσύ και ο Γιάννης Πετράκης μέχρι αυτή τη μέρα που μιλάμε, μέχρι 23 Δεκεμβρίου. Καλό
να
βράδυ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.